tunin raduni sagal amerikat gafataman addebele summa oromo oboda wudibsaati efe mumme minister etiopia dr abiy ahmed khale wutatjechu asmara tolargani waldubatan manman waldubatan namon dubbi ma addebele summa oromo obbo tolera adaba asmara filbilan dubise kuno
obbo tolera kalesa mumme minister etiopia dr abiy ahmed if hayudra addebele summa oromo oboda wudibsa gidduti walgayin tayjira garaful duratu walin dubbachudaf halami jeffatani jiru kajeru mediale addan dubbatama ture kuna gam dugada yo dugada te walgaya kamitu geggefami
kalesa agayya sagal barkubalamaf kudasadeti jilli olana addablisumma oromo hayjiduri addablisumma oromo jaldaud ifsan durfamu mumicha ministerota etiopia dr abiy ahmed walini asmarat walargani yaada wal jijjiiraniiru akkuma jedhame waanti kuni asumatti asmaraatti adeemsifame wal argaan gidduu isaaniitti wal arguun ni ture. Wal argaa kanarrattis yaadi ijaaraa ta'ee wal jijjiirameera gama adda bilisummaa Oromootiin haala Itoophiyaa keessaa akkamitti akka ilaaluu fi akkamittis akka hojjechuun danda'amu irratti yaada wal jijjiiraniiru muummichi ministeraa fi gama isaaniitiin haala biyya keessaa fi waan akkaataatti adeemsi fuula duraa itti yaadamu irratti gama isaaniitiin yaada isaanii jila adda bilisummaa Oromoof ibsaniiru jechuudha.
Amma maaltu ittaana waan ittaanee dhufu maali itti fufinsaan?
Wal hubannoon irra gahame garee lameenu jechuun mootummaanis jiila isaa qopheeffatee adda bilisummaa Oromoos jiila isaa qabatee haasaa kana araara buusuudhaa fi akka wal argamuuf wal hubannaa irra gahame. Jiilota lamaantu walitti dhufee waan mari'atame irratti gudunfaa tolchaa yookiin immoo xumura.
Amma jiloonni gama lamaanii adda baafamanii jiru guyyaan murtaa'ee jira.
Guyyaan murteeffame hin jiru yeroo gabaabaa keessatti garuu shaffisaan wanti kun xumura akka godhatu gamni lamaanuu irratti wal taa'ameera. Gama adda bilisummaa Oromootiin egaa jiila isaa qopheeffataa jira. Gama isaaniitiin immoo biyyatti ergi deebi'anii booda kan hojjetamu waan ta'eef achirraa eegama.
Mariin kun eessatti akka gaggeeffamuuf jiru waan amma adda baafame jira moo sichi waan dubbattan ta'a?
Kuni asmaraadhumatti akka ta'uuf wal hubatame.
Kanaaf amma toorri wal quunnamtii banameeraa jechuudha waajjira adda bilisummaa Oromoo fi waajjira mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo waajjira muummicha ministeraa Itoophiyaa gidduutti.
Egaa jiilli yoggaa bobba'u jiila kana waliin wal arguuf wal quba qabaatu ni jiraata. Akkasumattiinis wal quunnamama.
Obbo Toleera, ammaan dura adda bilisummaa Oromoo qaamni sadaffaan bakka jirutti dubbachuudhaaf mari'achuudhaaf qophiidha jechuudhaan deddeebisee dubbatee ture. Waa'ee qaama sadaffaa marii kana keessatti hirmaachisuu waan dubbattan jira moo sichi waan dubbattan ta'a?
Ammatti kan kaafame hin jiru, fuula duratti garuu kan kaafamu ta'a.
Miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoof dubbi himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Anis guddoon isin galatoomfadha. Galatooma.
Kan irratti ammoo waajjira muummee ministara Itoophiyaa irraa deebii hin arganne akkuma arganne isinitti hin dachaan tam caqasuu jirtan turraa doonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti.